Kepler, Azatlyk Radio. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada siz bilen men Ýogşan Anuran. Bugün 2016 ýylyň 11-nji fevral hepdeniň pensiýany günü. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun aşımlı korrupsiya karşı görüşçü oppozisiya lideri Aleksey Navalny'nin kipirde ortiyetin talebiyle tutuk edilen yaranı var adı mağlumat verir. Türkmenistan'ın başka velayetlerin avsuloğlarının payitahta girmesiz edilenine ikay oldu. Ama Türkmen yürüyüştü bu kadarlığın kanuni esaslarının yokluğuna ediyor.
Если говорить с точки зрения граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімұхамедов соңғы дәуірде умумы сөздер үленен болса, коррупция фактыларын тасдиқ етеді. Эйтен Түркменстанды коррупцияға қарсы күресін үйреді, немеден башланмалы ве нехил алынып барылмалы. Азатлық бұл форум өз оқушыларына берді. Түркменстанды пенсионер Азатлық радиосымен сөйлесті, эсаси мәселенің ийсіздігін ве ийсіздік билен алып парақорлығын тең айранлығын көрүн берді.
Men saýdylanda da alimlerim bar o ýerde. Işe gowun şeýerleşe golan köprak bermeli.
Eýsem Gürjistan, olar burada man korrupsiýa watan Sowet Respublikasy korrupsiýa näde wagtdy. Azatlyk radiosy bu barada Gürjistanly ekspert bilen söhbetdeşlik gurady.
Очень много коррупции, и реально эти налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хабарлар günnüligimiziň esasy bölegine geçmezden öň günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Moskva Güneyorta Koreya'da kemilleştirilen Amerikan raketa gorok sistemasının yerleştirilmeyi sevitte yaraklansığın haydadılmağına getirirdi Birleşen Ştatlara duyduruş verdi. Şeyle de Moskva bu yagdayın Koreya Yarmadası'nda yadra problemasını kutornuklu çözmeyi kıyınlaştıracaktığına etti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin 10. fevrallaki beyanatının aydınlığına göre Washington Pekinya'nın yadra ve raketa sinaglarını öz gorok sistemalarını giyinletmek için bakan edip kullanmağa çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kemilleştirilen raketa gorok sistemasynyň Güneýorta Koreýada yerleştirilmegine Hitaý hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saýlaýjylaryň 58%-niň sesini almagy başardy. Ol öz partiýasynyň uly wagtlara daýanmagyny soraga synaldy we ýokary kuzaýlaryna okuwmy etmegi öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň olorky döwlet sekretary Hillary Clinton 40% ses alyp özüniň utulanlygyny boýun aldy. Birleşen Ştatlar Owgansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatyna goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Talwan bu welaýatyň ençe metrawyny basyp almak howpuny salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lochran 9 fevrally beýanat çap edip täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owgan goşunyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olaryň planlaşdyrylan we olar Helmandda öňden işläp ýören geňeşçiler gormak Owgan goşunyň täldin inzamlaştırılmanı kömök görmek bilen meşgullanır. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen Owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýruhsat çykdyň diýip burnuny kesendigini we çölle taşlap gaýdandygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we Owgan sanyna giň eýran içerki zorlugy çekti. Erdoğan 5. fevralda hastahana düşüğünde yatan yerinden görülüp jurnalistler özünün yetkincek yaşında zorlan durmuşa çıkarlandığını hem de 6 yıllap içerki zorluğa tedavar edilendiğini görün verdi. Owgan hakimiyetler bu vakanın 17. yanvarda Demirgazyk Faryab vilayetinde Talibanın kontrolündeki etrafta bulunduğuna ederler. Kreml Rus oppozisyon siyasatçısı Mikhail Kasyanov'a karşı edilen hücumi yazgardı ve bu hücumi Çeçen yolbaşçılar bilen bağlanıştırmağa sebep yoktuğunu aytti. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu sözleri 10. fevrarlı Kasyanov Moskva'da bir restoranını naharlanıp otyurka bir topar adamın gelip siyasi karayışlar için sögönlüğünü havar verenden son aytti. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polis ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putiniň gol astyna olar premier minister bolup işläpdi we häzir Kremliň tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonu prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän düzülüşler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağı 10 fevralli referendumu geçirilmeli tenesini sese koydu. Bundan ön yurdun konstitusiya suudu prezidentin çeklendirilmezden saylağı atnaşma hukukunu kanunun ip kasaplaptı. Bundan ön başka kanun çıkarcıların yanvar ayına kabul edildi düzeşlerine prezident olma için talep edilen 35 yaş azaldırıp 30 yaşa getirildi. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz azaltının tolkunlarından ayrılmayın.